инде айдары, иленем деген.
Эй, егетләр. Мәшәкатьле булса да, рәхәт икән ул илену. Бүген үйдә иртәдән бирле ыгыдасыгы. Әни йөрешә булып, Зухрапа йөрешә булып, Бәши йөрешә булып, иртәдән бирле биш яна шаждашы, штаба тавышы. Минем тавышка урын да юк. Мәш киләләр.
Әй, әни кайтып мактады инде Айдар. Кызның шибәрен, уңанын булганын, бер кашык бал белән кабып ятарлыгын тапкан Айдар ди. Килен үзе дә җиңләрен сызганып алган. Итәк кыстырулы, кулы кулга йыкмый ди. Ул Айдарның әнисенең авызы колакта, бер тиенсез үйгә килен кайсын инде янасы. Булай булгач, минем дә әйләнәсем килә.
Эх, Айдар. Аңдан син кыздан, аңдан. Менә миңа шунысы кызып, әле урынына дим ак келәткә җәйгәннәрдер инде, име?
Эх, дуслар. Утырыгыз, ишегез, уйнагыз, җырлагыз. Бу кем туе дигәндә, бәри туе дип әйтерлек булсын.
Булай сыйлагач, иртәгә без сиңа тагын бер кыз урлап алып кайтып бирәбез.
Кызга тиендің инде, Айдар. Қадырым біліп кінәтір. Билін сындыра көрме. Кеше қима үстіннен көтеріп алғанда, ялғышлық білен қолым біліне тиіп кеткен емалай. Ай, бил үзінде. Ай, бил жан кесегім.
Қарра нешік бе,
Осман, сен артық кетті бұғай. Әйде шығып кірек. Я тілің әсолым мишағына отырасың, я мен сені терезеден атам.
Мақтағанға неге қылтаясың? Кәләшіңні мақтемес. Мақтарлық жері болғанға көре мақтем.
Сөзіңні өлшеп шилемесен, көрді түр тіліңні суырып алып, құлақ тишеңі тұғып қоярмын. Яры-яры. Шолайда хәтер ялтыраған көзлерің білен қарамам я.
Тілімні үзіп алғаншы, әйтәсі сөзімні әйтіп бітірем деп тұрышқан ем, жарайында алай болғаш. Әйтәсілерін де әйтмей қалдырам.
Қаралы Ғысман, нештеп шулай қыланырғайын да? Сүйлі, сүйлі дүрісін.
Қызық күші сен ақыр. Әлігіне тек тұр деген едің, қазір енді сүйлі деп бәйленесім.
Мен сені сүйлі тұрмын, әйтмеген сөзіңні бұғасыңны болып әйттірірмін.
Неге миннән әйттірергә? Еләшә түшкәш, Вәсиләң үзі дә әйтер аны.
Син ни дидің, көрін астана? Әй, син ни дидің?
Я, қызмәлі сен алай, жібәр, яқаны ертасың бет. Уақыты жеткәш, Вәсиләң үзі дә әйтер деп әйттім ішінді.
Тіл түбіңді нәрсәдір бар сенің. Әйт, Вәсилә тұрында ма?
Неге ол шақлы ярсырғаңа? Өзіңді тіккін айырмағансыңдыр әлі. Жай шыққанда қымтырықлы ергенсің. Вәсиләнің де жаны бар еш. Сен болмасаң, мұнда біз қалдық.
Аңладым мен сені досқай. Мұннан да артығы керек төгіл. Я сен мұны нешек болса да көрсетіп бересің. Я мен өзімнің бүтін еланларымны бір елі сенің үстіңе жіберем.
Қара, қара әлі, күз бәбәкләріңні зұр итіп ашып қара. Нәрсе бұ?
Сенің шәнше бармақ, әм қашы үрек түсі итіп қойылған көміш езік.
Оқы, мұнда нәрсе деп язылған.
Василі? Йоқ, мұның бұл өмімкен түгіл. Оңғай сама сен. Болуы мүмкін түгіл.
Иқтимал, ол сені қайтмас деп ойлағандыр. Екі елға яқын бір нендей хабарсыз ердің бет. Күтмегендегіне қайтып түштің. Ол шағында езік менің бармақта айдейінді. Сен юқта бір-екі тапқыр сабан той болып алды. Сабан тойларында мамалай қызларының нешік қыланғанын өзің білесің. Бігірек те, қунақ егітләрі біле. Я, нәрсе қатып қалдың? Нек бір сөзді әдәшмейсің? Шулай, тұрмыш шунды нәрсе енді ол. Бүгін сенің тойың еш. Вәсиле біле. Міне шушы езікті язылған есімлі қыз білен тойың. Керек болмаса, енді үйде де юғалтырға үлгірген нәрдір. Әне, Вәсиле кәйін сылуын еркен, қияш кіпік балқып, үзі келе.
Нешіле бұлай өзің ғына тұрасың, Айдар? Башың ауырды мәлі?
Бар, кіріп кет.
Тоқта енді, Айдар, не болдасың сіңа, ә?
Кіріп кет, дейлер сіңа!
Неге бұлай өп келедің, Айдар? Әйтінді, не болды сіңа?
Вәсиле, бер әлі қолларың. Жылы ашуыны баса тұрған емшақ қолылар бет бұл.
Ол сені қайтмас деп ойлағандыр. Екі елға яқын бір нендей хабарсыз ердің бет. Күтмегендегіне қайтып түштің. Ол шағында езік менім бармақта айдейінді. Сен йоқта бір-екі тапқыр сабан той болып алды. Ә сабан тойларында мамалай қызларының нешік қыланғанын өзің білесің. Бегіректі қунақ егітлері біле.
Сенің білен сөз соңыннан болар. Бар, кілетке кірді күтіп отыр. Ярый. Нықлап есепләшәсі кішім қазір менің қолда. Қалғаны нәкірініп сөтермін әлі. Менің бүтінісін бұзып таштау үшін бірнеше жол бар. Бірсі... Башына истерліккә салып үйге керергә дә, Усманны тәрәзәдән тотып бәрергә. Шамый. Усманның ни гаебе бар монда? Кыз үзе кучак катылып кергәч, Усман кучагын җәйми ни эшләсен? Аннар тагын ни генә димә ул бит? Минем кунагым. Үз кунагыңны үзең тәрәзәдән ташлау безнең Янбулатта булган хәл түгел. Екінші елыны білем. Ансы да шабытмей. Бүтін бәлем де шонда. Мен ішіне ойлап ішлей алмайым. Эх, тәгәрәп кетсін дүниесі.
Жаным, менде ғайыбым барсың сенің алдында. Кел, кел, қорықма, яқынырақ кел. Барма тұрлығымны, емшақ тәдімні мен бен сенің үшін күні сақлап тұрдым. Сені күні күттім. Білесің бет енді, жаным, Айдар. Сен бұларының барысында білесің. Я, кел, қой қолыңны білімі. Міне шолай, бұны ішке білерімді мен бет сен тұтсын үшін күне соқладым. Бірер сөз күне болсадан дәршінді, Айдар. Сен бет мұндай түгіл едің. Нешіліп мені бұлай мәсхәрі едесік. Шуның үшін шушы ақ аяқлы кроватқа алып қайтып салдың мы сен мені? Мәсхәрі айту үшін алып қайттың мы? Ишмасам бірне болса да суғып жібер енді. Бұ дәшмі тұруың білен пұшақсыз суясың бен сен мені. Сен нешіле бұлай тұрасың, Айдар? Сен бірінші ұртақ түні бізді қоя жиындың. Қоя кеттің, сен ешіле бұлай, Айдар!
Мен қазір әйленіп кірем. Менім қойда екен ләкіне... Сұрамағыз. Жибергеніні қабыл көріп алығыз. Тұрыша тұрғаш болды бейді ой. Қазір шушында ұн тәңке оқшада салсам, қортларымның шатлығы ішіне сыймас. Бұ оқшыған кейден бігерек тәткей сүйінір едек. Ойлап қорасан шушы данбас тұяқларына келіп шыққанға да байтақ вақыт өткен екен ләсі. Ауылға керекленіп қойтмадым. Қойтысам да әлікі көп қоршы алмасылар мен әйтім. Көп күні ішілер башына жеткен кіші бетмен. Әңкейлер де қат яза, көп нәрселер қақында язалар. Кімнің тонасы бұзаулаған, кімнің сөріғін ішеберен кетірген, кім үлген, кім кеткен. Әуасиле түрінде ләмім. Шулайда, өз арағын әйткенде, сағынам мен ол қызны. Түшлеріме кірі. Тек ілікі көк күліп түгіл, өп кәліген түсті болып кірі. Әлі, хоқсыз ғаран жеттім екен қызыны. Нендедір бір сөлмей тұрған ұт яғып қолларды ол менің ерекке. Эх, ұнытып болсайшы шол алма сатушы Исмағил қызын. Әне шулай ойланып қойшақларда түні-түні білен иқламы шабыршылып шығам. Жей әуіліп ізләп кетмекші болам өзін. Әйіртегісін яңа мәшақат келіп туа да, ұп кәліген қызын әлі қоя, ортқа қуып жейбәрі. Жер астында шиленіп татуйдым енді. Әлі ұлға қойтып, бұраздағы аяқны тығарғамы? Не болса шол болыр, түші мәлім инстанцияға.
Гражданин, позвольте ваш паспорт.
Тұптағыз әлі, ненде паспорт? Ауылға қойтам мен, ауылға.
Паспорт ваш, можна?
Нәуліктің сен айдар. Ишеткен едім шоланы, паспортларыны да ұзақ сайратып тұрмай башлағандар деп. Соғышта тұрый тұралар, мыннан патша хазрат дегенлері біздің ишілеріні ілтіп тұға тұра.
Ну что скажете, гражданин? Я все еще жду ваш паспорт. Ах, нет. Ну тогда следуйте за мной.
Ғосман, сен ішік мұнда? Әлі көзіме көріне деп тұрам.
Айдар, вәт ақыр, дүния түгәрі екен ол, ә? Суғышта бір чайсыққа тұры келерміз деп кім ойлаған?
Хейі, мұнда шырашмасақ, ауылда шырашасы кішейдік бейді. Ауылға қайтып барған жерден тұтып алдылар да, баш пыртын болмағайша ауыз ашып сөз әйтірге де бермәділер. Бойнасынны үлчеп қарадылар да, ярый бо, алдық дейділер. Таш казармыларында да әлі бұлай да қалай тұрғаш, башқалар кібік меннен де солдат келіп шықты болса керек. Әлі нендегіне солдат? Атчайынны татарин деген болып, салпаяққа салам қыстырып, кавалери сетіп қойдылар. Соғыш жеріне барып шыққаннан берлі атлы разведкада қызмет етем. Приказ бойынша барып бір нәрсені майтарып қойтқан сайын, офицерлар мақтап қойған болалар. Молодец, Галалобый, барсы да бейг империя ішін, патша атақа ішін, рус құралының доны ішін, тігі да бұ, кім ішін дұрансында менім ішім йоқ. Әмі шонсы шәп, кейін әндім ат үстінде еріп.
Алай кен, мамалай сабан тұйларында от шабышып үскен малайлар бітпіз. От диселер іріп кетерсің. Әйбе, тұрнашқан сен. Мына енді мені де бір күйге яшап ятқан жерден шушында кетіріп тұқтылар.
Солдат Шайхметов.
Сені шақыралар бұғай. Бар, егір.
Здесь, товарищ командир.
Іш бар сізге, солдат Шайхметов. Сізнің өзігізге гіні. Ну, аннары тағым бір кішіге.
Бола берсін. Мен өздерсің хикметлерек, қорқынышырақ болуын яратам.
Сделаешь. Крест на грудь и на побывку.
Іш неден ғибаратсын, командир?
Қысқасы, сізге орман артындағы поляк ауылында ята тұрған неміс батальонына қунаққа барып қайтырға керек. Борыш ашық. Фланглардан өтіп, батальонның артына түшу үшін юллар қапшырға. батальон штабының қайда орнашқанлығын дұрыс етіп біліп қайтырға. Иптәшіңіне өзің сайлай аласың. Е? Кімді тағдим етесің?
Мен Ғұсманды сайлаймын. Ауылда шу менім. Екі ауылында тәгәрәп өстік. Аннан да шанышлысы болмас.
Яра, бұрышын өтерге кірішігіз.
Эй, Ғұсман, түніпі кейбет мен әйтім. Қызлар біліңіне сүйләшіп отыра тұрған түн. Шоңды түнлерді еш шақны іскәт шырам мен. Ауыл орамнарында қышқырып жерге, ауыл орамнарында қышқырып жырлап ерісім келе башлай.
Сен нәрсе айында, Айдар, бүтінні қышқырып жырлау түгіл, қышқырып сүйләшірге де ярамай. Немісінің құлағы өзі білі.
Аға, шейтесің ма? Неміс тілінде бірнеше тапқыр команды таушы яңғырады. Шеса бойлар алмашынды болса керек.
Урманнан шыққан кішкіне шишмәні көрдің ме сен? Қара, енішке қошылып, зұрғана суға айланып кетті екен. Бұ яр бойындағы таллар бигіреклер де құйы өскенлер енді мен айтам.
Шу, көресің ма? Әнеті ғамбар кілетлеріні. Бұлары немісларының сқылатларыдыр. Шесауыларды өткеліп тұралар. Шырпыны қорап қойарға керек. Шырпы білі мұйнау менің бұрышқа кірмей кіруінде. Шылайда, яқындар ақтырсын әлі.
Көп мәкелдік бетінді. Ауыл тересіне де жеткен біз. Тек су арқылы өту үшін басма да көпір фәленде көрінмей. Ақырысы түбен реактор. Барып қарай қалай сатағын.
Шынлапты. Көпірді әмінді. Бұл тау осылынып, яртылаш тоштан солынған сқылатлар. Ешіл шабазларыдыр.
Қара әлі, қара. Тегі яқта ауылының арт ұрамыннан келіп, көпірге табас ұзылатырған юл бойында таш құйы қала. Егірек сәйір. Тәрілер ялтырай.
Езгілер құйысы болса керек ол. Үстінде шесовне. Бұл тереді шес ауылар көрінмей. Немістер бұл яқта бекшетленмейлер ақырысы.
Көпірді шыдарлық. Таллар біздің файдаға. Яртылаш жерге сіңіп біткен таштандық сқылатлар бір әуіні де қызықтырмайдар болса керек.
Әне шол бір әуді қызықсын мүтірген яқтан кенеткіне біз қызықсынсақ, нашар болмай ешақ. Мұнша табы бол мүтірген бұл поляк жерінде немістерінің шәп кіне бір парлап алырға бік ярар еді.
Орынларды білгіледік, развед көзінің бұрышын өтеді. Енді қайтсақ табыла.
Йоқ, Ғұсман. Енді қазір ауылының ішіне кірірге керек. Ұзақ ойлап тұрырға уақыт жоқ, тез керек. Көзіңді жұмып тәуекелләп керек.
Сен бірде керекмеске әжелінің көзіне барып кірмекші боласың ма? Көпіне үміт етіп, азыннан да құлақ қағарбыз. Жетер, бұрылық.
Йоқ, Ғұсман, бұрылмаймыз дедім. Ауылының ішіне кірірге керек.
Атларының шалынып, буылып тұрулары бар. Айдар.
Йоқ, мен сені ішітірге де тілемеймін.
Айдар, нектелересің сен. Алай бір қатлы болуының неге керегі бар? Жіберділәр, келдік. Өтердейін өтедік те. Енді қазір штаб үзіліп ермекші боласың ма? Ұшан мені, ауылда бізді шат сайын әжел сағалап тұра. Аннары тағын өз башың білен ойлап қара. Штаб қайда? Қара мұншада түгел. Қайда болса да ауылының ұртасында қалай түбәлі бірер юртта. Айтамыз да шулай деп айтамыз. Ертегімізді кім тікшіріп керей? Шартым да тікшірмей.
Сен мұны шынлап айтасың ма, ауылдаш? Әлі маташтырған боласың ба? Не қатып қалдың, кеттік.
Үлгенші, сен айтып қаласы бір сірім бар е. Уәсиле турындағы сір. Ішмесем, шуны да айтмай қалам екен енді.
Уәсиле. Уәсиле дейсің енді. Әй-әй-әй. Есіме түшті. Уәсиле бар бит әлі. Әті ясаған юқағаш караватның ақ аяғы бар. Иуаш қынай, мүлдіреп қолған көзлер бар.
Ярай бар! Атлар янына қайтып мені шында көтіп тұр. Өзімгіне барам. Әшлесі әшлеріні бітіргәште қазір әйләніп қайтырмын.
Китті. Әйтірсің шуныңына көтіп тұрған кәжет үсілі тезірек су бойына таллар арасына егірді. Әшлесі әшлерің шақты көп. Штабның қойсы үйде орнашу өндіріс білгілеуден тұш, Ғосманның курнос бұрнына сиыртып көрсетірге да керек. Әгер ол ауылға менің ялғызымына кіріп, Әшлесі әшіні ялғызымына бұлдырып шығуыма шанмай екен, оның бұрнына сиыртып нешек болса да, шандырырға керек бетінде. Шырпы, шырпы, тәк, мұнда. Тәуекел солдат барсын дәшті ол. Бір шырпы сыздым, екі шүшледім.
Ян айда, ян, нығырақ ян, дүрлес қылат. Міне, көрмесен көрінді ғысман. Міне ол ұштап, білдім. Әк ұшпасы меңа қушылмаған.
Неужели син исен?
Неге аптырап қалдың? Тапқансың иски тәрдік нәрсе. Пышағым болсам да немеңа?
Алай деме, ауылдаш. Сен енді бұлайда қушылғаннан да артығын ішлядың. Таңны қаралы сен. Тегі шақны мен айтам, Василәні мамалайдан ұрлап қайтқанда да таң нәқ шулай болып атқан е.
Василә дегеннен е? Екі бізді айсан шақта сырыңны сөйлеп қолалы.
Бірісіңгін айткенде, пустяк. Исан сау қайтып барғанға шүкір етіп барамайлы. Урманы да урманы ұсын. Бізнің яқ урманларынан кем төгіл.
Егет бол, Ғысман. Егет бол. Яр енді құрқудан ауылға кірмәдіңді дей. Мынсында сөйлем деге сөйлейінді.
Мәне шол. Тегі шақта бір де юққа ғына қыздың да кеттің. Қызықсыну юқ, сұрашу юқ, қыз ташлап кетеміш. Қызын енді қыз әлі тағын, сусыз қашық білән суырып ютарлық. Дүрісін ғына айткенде, екі қуянны бір юлы тұтмақшы болған едім мен. Сеннен үш те алмақшы едім, қызда да үміт юқ түгіл. Тегі сабан тойын қатырлейсің ма? Мамалайда от егіртірге барған едік бет. Сен шында қамшы білән менің бетіме соқтың. Нәқ алты айға барды ярасы. Ашу бітмәді. Қайдадыр іште ятты да ятты. Үсті де үсті. Міне бір заман үш алырға жай шықты. Біз сенің білен мамалайға қыз ұрларға кеттік. Әтірлейсің ма? Сен іште, бақша аяғында, әмен құйманың тұшында Василәні құйма арқылы шығарабыз. Бұл міскін әлі қорқудан, әлі қаушаудан бір не білмей, қолын суза. Әмен тоқта, ярап қояр әлі бұ дейм. Тегі ағы-зығы келгенде бармағымнан езігін шудырып алам. Тәмам алғысыған қызы пышағымны да тұймады. Сығымнан сеңа қызу қанлы кішіге шул езік жете қалды.
Келіп қаптық. Йоқ. Ойдар берілмей ол.
Башың бар ма, Айдар? Граната тұтып, кім душман үстіне бара? Екі бізді де қарап еттіресің бет.
Душман қошында көтерілген қолларын, дірілдеп тұрған тізлерін, юғалған бірінші түн үшін, Василенің шәш шуқлары,
Үземнің жәйәулі ерулерім үшін. Барыс үшін де. Барыс үшін де бір елі үзәсім келесінің алыш берішіні. Бір кішінің ішінде нишақлы яуызлық ерген бейт. Біріншісі мәсіңа құрқақ жан. Үшті. Үшті бізнің ауылының Курнос Ғосманы. Болашақ достым. Ут. Туфырақ. Барысы бірге бұталып. Хауаға ұшты. Менде тағын бір граната. Ерек қалды. Мәгіз! Босы сізге!
Өзі бізнікілер келіп жеткенлер. Мені өлімнің аузымнан тартып алғанлар. Туған үскен яқларға көптен ұқ қайтқаным юғ еді. Санитар пойыз білен қайтарып ташлағанлар. Өзім де білмем, әллә қайшаннан берлінді, госпитальда ақ палатыда ятам. Бік шәп бір хирург келесі шул қарысы дейлер. Тезірек келсін, түзәтсін ие. Анар кинәт, ішік кинәт ашылып кетсін ие де, қияш түсілі балқып, Василә келіп кірсін ие. Шәп хирург дегеннәрі керек де болмасы ел шағында. Тірілер ием, билләхи тірілер ием. Келмәс шол енді ол, ашуланғандыр ол мина. Эх, син яшлік, яшлік. Тамам. Госпитальда ұзақ ятып, іш пұшқан. Бар тек уақытын өткәру шыңына язылса да, іс кеткіш матур тарих. Ханым, мен тағын бір сұрауға жауап табарға тиеш. Сізнің әллә нінді яшырын мұң біле толған көз қарашларығыз, әлі бізнің бір бізге де ашылып жетмеген сірлеріні яшырып сақлай түсілі. Яры әлі, жайлы уақытыңызға тұр келдім, көрем, үштенгіне қойтқансыз. Тыйнақлық сақлап тұрсағыз да, Василә бейт ол, сіз, мен бейт ялғыш мейм?
Шолай болып шығайынды. Әмі Василә тұрында мен өзім де сіздің түсілі өк, әне шул дәфтерден ұқып қына білем. Әуайдар Шаяхметов суғыш яраларынан әм, бәлкі ешілігінде ясаған хаталарының үкінішілі еңаруынандыр, өз ең бұлатына қойтып жете алмайша өліп қалды.
Василә ханым, дұрыс, бұ тұнлық әр екі бізнің де рухи халетіне бек яқшы тұр келі. Нен дегіне ақыллы сөз болмасын, бұ бірнеше минутлық тұнлықның изгі мәғнәсін алыштыра алашақ түгіл. Мен құмымен не тұрында сөз алып барырға да білмейм. Қызық сындырған сұрауларға жауап алынып біткен, не де болса бүттен темаға сөз қозғатыр едім. Сізнің рухыңызға тұры келмеген нәрсе келіп шығып, ренжітірмін деп шетленем.
Бақыт тұрында бек көп сөйлене бізді. Орыны біленде орынсызда сөйлейлер. Шыл сөйлегенлерінің барысына да құлақ сала кетсен, бізді қазір бақыт бұяуына бұялмаған сыңар тышқан да табып болмай. Әмінә шуны, сіз малярлар ясап қойған тұташ бәхітіні, ауыр аяқларым білен еріп, нишеме-нише еллар бойына мен аны үзіліп ердім. Бүтенлер бірсі де көзіме көрінмеді, көрінселер де, олар бары тек көңілге уақытлы юанышқына берділер. Әуайдар, ол менің бала шағым. Ол менің бірінші ұйқысыз түндерім еді. Бала шақны ұнытып болмаған түсілі, оны да ұнытып болмады. Бала шақны кері қайтарып болмаған түсілі, оны да кері қайтарып болмай. Әйбәт кеңесшілер берушілер болмады түгіл, ләкин мен кіші сөзіне құлақ салмадым. Бәхет турындағы ялқынлы шиғырлар мені бары тек ренжіттілер ғана. Шүнки айдардан айырылып қалуым білен, мен баштан аяқ бәхетсіз едім. Һәм шул бәхетсіз күйге бүтән кешеләрдән қалышмыйча атлап келдім. Жеңіл болды деп ойлайсызмы? Һеч түгел. Яисә менә еллар буена эзләп йөрепте. Соңынан аның турында шушы дәфтәрдән башканы таба алмау жеңел деп ойлайсызмы? Әгәр шулай уйласагыз, нык ялгышасыз. Шәхси бәхетсезлек булды. Бар, киләчәктә дә булыр. Мәсәлә анда түгел. Мәсәләнә шул айрым бәхетсезлекләрне йырып чыга алуда. Үзеңдә шуларны йырып чыга алырлык көч, ихтияр булдыруда. Бәхет әнә шул ул. Беләм. Аягыма Айдар мәрхүмнең кабер балшыгы ябышыр. Йөрәгемдә аның ачы хәсрәте сакланыр. Ләкин ничек кенә булмасын, мин сездән калышмыйм.
Василә ханым. Язучы Ромен Раллан бугай. Әйтә. Һәрбер кеше үзенең күңел тирәнлегендә үзенә генә айрым бер каберлек асрый ди. Кеше монда бик сирәкләрне генә күмә. Һәм бер күмгәч, ул аны күңеленнән казып чыгара алмый. Үзенең шая гомерен таудан ага торган шарлавык төсле тиз һәм шаула буздырган бу тәвәккәл егет минем күңелгә дә әнә шулай нык булып утырып калды. Әкем белә, бәлки гомерем буена мин аның каберен авырсынмыйча үземдә саклап йөртермен. Язгы розалар төсле матур-матур уйлар туарлар. Мәхәббәт турында яңадан-яңа легендалар язылыр. Кешеләр берсе дә берни дә белмәс. Әйәш розалар дымны минем күңелемдә саклана торган әнә шул каберлектән алырлар.
Әгәр аның улы язмаларын чынлап та матбугатка чыгарырга уйласагыз, бер нәрсәне үтенеп сорыйм. Зинхар өчен. Кершен иннек ягындырмыйча, ни бар шуны чыгарыгыз. Барыннан да элек кеше иде ул. Кеше киенә калсын.